у Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич, серед темов нашей программы. Беларусь проведет хоккейный чемпионат света 2014 года. Сегодня пятый день голодовки на знак солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Утуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Миколай Утухович, який от 16 красовика тримая голодовку за кратами, закликал молдафронтовцев спынить голодовку солидарности, каб зберегчи силы. 12-14 червня на мяжи Литвы и Беларуси пройдет международный музычный фестиваль «Be Together». Те беларусы, якія купяць квіткі на фестываль, атрымаюць бясплатныя літоўскія візы. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўмільёна чалавек пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баявых дзеянняў, якія цягнуцца ўжо некалькі дзён на паўночным захадзе Пакістану. Так паведамляе агенцтва ў справе ўцекачоў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дадаючы, што гэтая лічба можа дасягнуць 1 мільёна. Учора пакістанская авіяцыя нанесла ўдары па меркаваных сховішчах ваяўнікоў у даліне Сват. Ваенная аперацыя Пакістану з мэтай выбіць ваяўнікоў з даліны Сват і прылеглай да яе правінцыі Бунэр цягнецца ўжо 3 дзень. Еўразвяз дасягнуў пагадненне аб супольных мэтах з Грузіяй, Азербайджанам, Турэччынай і Егіптам у справе пабудовы новага энерготрубаправоду з бліжняга ўсходу і Каспійскага басейну ў абыход Расіі. На сустрэчы ў Празе прадстаўнікі краінаў дамовіліся аб палітычнай, дзе патрэбна тэхнічнай і фінансавай падтрымцы праекту. Папа Бенедыкт XVI на пачатку свайго першага візыту на бліжні ўсход выказаў спадзяванне, што каталіцкі касцёл зможа адыграць ролю ў мірным працэсе ў рэгіёне. Заява прагучала ў Амане, які стаў першым прыпынкам у паломніцтве адчольніка Ватыкану да святой зямлі. Яго шлях будзе праходзіць праз Ізраіль і Палестыну, дзе папа нажыў сабе вострых апанентаў сваёй прамовай у 2006 годзе, якая была інтэрпрэтавана як крытычная да ісламу, а таксама за зняцце адлучэння з біскупа, які адмаўляе халакост. Сталы прадстаўнік Расіі ў НАТА заявіў, што Расія гатовая да аднаўлення стасункаў з паўночнаатлантычным альянсам, нягледзячы на нядаўнія ўзаемныя выдварэнні дыпламатаў. Дмітрый Рагозін у тэлемасце паміж Брусэлем і Масквой выказаў падозранне, што выдварэнні, а таксама сумеснае вучэнне блёку з Грузіі, могуць быць часткай змовы з мэтай сабатаваць наладжванне адносінаў паміж НАТА і Расіяй. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведамляе, што Судан быццам бы гатовы дапусціць новыя гуманітарныя арганізацыі ў правінцыю Дарфур. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Пра гэта ды іншае ў нашай праграме пазней. А зараз да тэмы пражскага саміту. Учора ў Празе з удзелам афіцыйнай беларускай дэлегацыі адбыўся саміт усходняга партнерства Еўразвязу. Выніковы дакумент форуму і перспектывы, які ён адкрывае для Беларусі, ацэньваюць беларускія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мір'янцоў адзначае, што фінальны дакумент пражскага саміту быў падрыхтаваны яшчэ да самога форуму і быў загадзя вядомы. Ягоную асноўную вартасць спадар Мір'янцоў бачыць у наступным. Дэкларацыя засведчыла, што краіны пагаджаюцца супрацоўнічаць, удзельнічаць у праграме Еўразвязу і стварыла юрыдычную базу для такога супрацоўніцтва. Але ў дакуменце мала канкрэтыкі, зазначае спадар Мір'янцоў.
Там фактычна пераказ дэкларацыі, якая была ўхвалена Саветам Еўразвязу. Европейского союза, где кажется и про каштовности, и про сближение с Европейским Союзом, и шматбаковое супрацовництво, двубаковое супрацовництво, але ничем она конкретно не наполненная. Заклик до европейских институтов про то, как распочать працу по реализации этих флагманских проектов, але ничего конкретного нема.
У якости яскравого прикладу спадар Мельянцов привел тезис про махчимую отмену визов, який был заменены на поступовое сприяние змягчению визового режиму. Близкі да ўладаў кіраўнік аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка лічыць, што з далучэннем да ўсходняга партнерства Беларусь трапіла ў новую геапалітычную рэальнасць.
Мы начинаем жыць у новую эпоху хороших перемен. По сути, эту ситуацию можно сравнить с 91-м годом, когда Беларусь вдруг обнаружила, что она самостоятельная страна и предоставлена сама себе. А сейчас вот мы более опытные. Это позитивно, потому что впереди большой хороший этап жизни. Для нас, по сути, это получается неиспользуемая 15 лет законсервированная возможность. Я думаю, не только с Европой. Я думаю, что следующие будут это США.
Заявы апазіцыйных палітыкаў пра тое, што ўсходняе партнерства дазволіць пераносіць у Беларусь еўрапейскія стандарты ў галіне правоў чалавека і дэмакратыі, спадар Мусіенка ацаніў скептычна.
Сейчас, я думаю, што будуць другія прадстаўнікі грамадскага общества на еўрапейскай платформе работаць. Іныя людзі, которые реально представляют и культуру Беларуси, и ее интересы, и являются по-настоящему гражданами своей страны.
Зазначил правовладный аналитик Сергей Мусиенко. Инший политолог Алексей Король ему перечить.
Я не думаю, что это есть признание Лукашенко. Это есть признание роли Беларуси, якая находится поміж Заходом і Усходом, і гэта становіща географічне потребує стосунку на обидва боки. Сумувати опозиції, на мой погляд, нема причин, гэтак же, як і упадати у ейфорію. Сапраўды, закончився один етап, і починається етап новий, і він потребує від уладов розуміння нової ситуації і з рухов у бок демократизації, у тим ліку політичний, і він потребує і опозиції асэнсаванне свайго ролі і месца ў новай сітуацыі, якая, на мой погляд, пашырае магчымасці для палітычнага манеўра.
Палітолаг Віталь Селіцкі ўдзельнічаў у форуме грамадзянскай супольнасці, які ішоў у Празе паралельна з самітам. Праграма ўсходняга партнерства, на думку Віталя Селіцкага, гэта рамачнае пагадненне, якое дазваляе Еўразвязу ангажавацца ў справы Беларусі, пашыраць кантакты.
Так ці інакш надаецца большая свабода дзейнасці альтэрнатыўным суб'ектам, якіх цяпер нацыянальны склад, у тым ліку беларускі, проста мусіць талераваць хаця б для саблюдзення нейкіх правілаў харошага тону у гэтым самым партнерам.
Спадар Сіріцкі мяркуе, што калі б на саміце пабываў Александр Лукашенко, то гэта нічога не змяніла б.
Сутнасць рамачных дакументаў абсалютна нічога не змянілася. За выключэнне таго, што некалькі нашых апазіцыянераў атрымала бы інфаркт, нічога не змянілася. І некалькі чэшскіх тож такіх вельмі экзальтаваных асобах.
Самае цікавае ўражанне спадара Сіріцкага ад падзеяў у Празе вось якое. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі, якія там былі, вырашылі, што не трэба класціся пад рэйкі, калі ідзе паравоз, што трэба не перашкаджаць уцягванню афіцыйных беларускіх структур у дыялог з Еўразвязам, а прапаноўваць нешта ў парадак дня гэтага дыялогу.
Як ні странна, вы ведаеце, з патрэбнасці пазняк, каб гэты працэс не даваць. Гэта на мяне зрабіла вельмі вялікае ўражанне.
Меркаванне палітолага Віталя Селіцкага. А чаго вы чакаеце ад далучэння Беларусі да праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства»? Свае меркаванні на гэтую тэму выказвалі людзі на вуліцах горадні. З імі размаўляў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я думаю, что любое партнерство, какое бы ни было, але когда люди сядают за стол перамов, все равно некие выники оно дает. Когда человек навод живет там у Гродно, в каким-то районным местечку, а хочет поглядеть и Париж, и Рим, то, вядома, такая махчимость повинна быть наибольш облегченной, как человек мог это убачить, как кажут, будучи молодым и здоровым.
Я думаю, все будет хорошо. Это потепление на данный момент народ должен прочувствовать в ближайшее время. Непосредственно той работы, которая занимает сейчас Евросоюз, выделяет относительно большую сумму для нашей страны, поэтому все должно быть хорошо.
Державе может быть ніякай карысці, але грамадзянам будзе карысць, тому что, як бы то ни было, мы европейцы. Мы повинны єднацца, повинны ездить, повинны супрацоўнічаць один с другим. Державе может быть карысць в экономичном плане, але ж шмат пытанняў.
Дай Бог, чтобы легче стало. Хотелось хотелось бы, конечно. Потому что на данный момент отношения все-таки не очень к нам относятся, в принципе, как со второстепенным людям.
Дал бы Бог, чтобы так было, чтобы это все на пользу пошло. Я наблюдаю за Прибалтикой, за Латвией. Она на крючке, это Евросоюза. Они должны очень много. Я каждый вечер смотрю по спутнику телевидения латвийское. Я язык знаю.
Я думаю, что просто нужно дружить со всеми, сотрудничать со всеми, и все тогда получится. Мы в центре Европы, и, конечно, нам от этого будет огромная польза, если все к нам будут ехать с надеждой о том, что мы можем совместно решать различные вопросы, различные проблемы.
До конца не распрацевана программа уделу Беларуси, и тому это на сегодняшний день только меркование, так скажем, это стратегичный план, який еще только пропоную лёс реализовать. А уже конкретные программы, мне сдается, они будут выработаны позднее, и только тогда можно говорить, какие меты будут ставиться перед там Радом Беларуси, перед Евразвязом. Для чего это в уголе будет потребно? На сегодняшний день это только план.
Люди на городенских улицах отказывали, чего яны чакаюць от долучения Беларуси до программы Евразвязу «Усходнее партнерство». Этой программе, программе «Усходнее партнерство», будет присвечена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Чи можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане ўсходняе партнерства чыннікам дэмакратычных пераменаў? Чаму Лукашэнка не паехаў на саміт? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаевым Тухоўічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік – маладафронтавец Салігорску Ілля Нагорны. Па-ранейшаму галадуюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская і Глеб Скоркін. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першае, што адразу кінулася ў вочы, калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, голая сцяна над іхнымі галовамі. Раней тут вісела расцяжка галадоўка. Ірына Губская тлумачыць. Учора яна ўзяла расцяжку на акцыю на Касырышнінскай плошчы. А там міліцыянты сілай адабралі яе і не вяртаюць.
Мы пайшлі з расцяжкай галадоўка паказаць, што мы галадуючыя, мы салідарныя з тымі людзьмі, які кожны дзень выходзяць на плошчу, і нам гэта не баякава. У мяне ёсць жаданне яшчэ больш выходзіць, яшчэ раз папрасіць ураўства, яшчэ паказаць ім, на што я здольная. Вы напэўна ведаеце, што там ураўства было не вельмі ціха з маёй актыўнасці, і я думаю, што яны яшчэ даведаюцца, што мяне лепш не чапаць.
Сённяшні дзень пасля ўчорашніх падзеяў пачаўся як звычайна, кажа Яўген Скрабец.
Раніца сёння пачалася звычайна, як бы таго, што хтось першы прачнуўся, пачалі ўсе рухацца і так больш-менш папрачыналіся. Пару раз паігралі, ну, паспявалі песні, паігралі на гітары.
Ось а прыходзілі. А хто іграе?
Я граю. Ось. Потым прыходзілі да нас сябры паплечнікі, спадара Трошчынкаў прыходзіў з Еўрапейскай Беларусі, прынёс нам вадзішку. То бок, ну, дзень такі стандартны нейкі атрымаўся, то бок без ніякіх такіх яшчэ сваіх асаблівасцях.
Пакуль я гутарыў з Яўгенам, з'явілася і сённяшняя асаблівасць. До удзельнікаў галадавання прыехаў з Салігорску маладафронтавец Ілля Нагорны. Ілля кажа, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ён галадаць бестэрмінова.
Ось не ведаю, зараз, ну, мне суд будзе па ходу ў аўторак. Трэба з'явіцца будзе, не ведаю як. Ну, мне ўчора толькі сказалі, я ўжо хацеў ехаць. Можа з'езджу ў аўторак, а потым прыеду абратна.
Прыезд Іллі Нагорнага адарваў ад кампутара Арцёма Дубскага. Цікаўлюся ў Арцёма, што ён так уважліва вывучаў.
Скайпе обновляю контакты, был под час отсылки своей СИЗА. Мне 13-го студня забрали, 20-го мне собрали, сказали, что некто выходит под моим ником. Ну и зараз я не могу потратить на свою вторую учетную запись. Зараз обновляю контакты, сижу в Скайпе, там время шмат.
Подтримать голодовников пришла сегодня Алена Пивоварун. Жанчына каже, что сярод голодовников у ей нема родни. Але яна цікавіцца грамадскімі падзеямі.
На гэтай акцыі амаль ніхто не звяртае ўвагі, або ж звязана з тым, што людзі зусім не інфармаваныя. Ну, а наша кола ўсё і так цудоўна ведае, а другія людзі, іх гэта і не цікавіць.
Сёння ўвечары ўдзельнікаў акцыі павінен наведаць лекар. Ён дасць рэкамендацыі, як далей працягваць галадаванне.
Расказаў Уладзімір Глот.
Я нагадаю, три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі, Мікалай Утуховіч цяпер знаходзіцца ў медычным ізалятары і трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Ён заклікаў малдафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы, а сам зняволены мае намер працягваць галадоўку. Пра гэта крыху пазней. Я Лесь Парша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік. Маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорны. Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 чэрвеня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна. Мы на хвалях Радыё Свабода. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. Сам зняволены мае намер працягваць сваю галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра заклік Аўтуховіча да малдафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці паведаміў свабодзе адвакат Павел Сапелка, які сустрэўся з вязнем у менскім следчым ізалятары.
Продолжает голодовку. Обратился с призывом к молодым этим ребятам прекратить голодать. Сказал, что их силы нужны для лучшего, для большего и так далее, а не будущее.
Вы с ним что, сегодня бачились?
Да, сейчас вот прямо.
Ну расскажите некоторые слова, как он трымается, как он выглядит, как он себя чувствует.
Ослаблен. В основном лежит, конечно, но ко мне приходит.
Что он каже? Он пьет воду, какие он меры принимает, как заховаться?
Да, пьет воду, но, к сожалению, сейчас администрация изолятора отказала в передаче достаточного количества воды. Разрешили передачу там буквально 6 бутылок, что явно недостаточно. В ларьке, где он может покупать на территории СИЗО воду, она только газированная, что ему категорически нельзя.
Поводле адваката, адміністрацыя ізалятара не дазваляе перадаць у камеру для Утуховіча тэлевізійную антэну, без якой не працуе тэлевізар. Таксама вязнен скардзіцца на інфармацыйны голад. Да яго амаль не даходзяць лісты з волі. Ён схуднеў больш як на 15 кілаграм, але мае намер галадаваць далей, як ён кажа, да перамогі, паведаміў адвакат Павел Сапелка. Пра тое, як следства каментуе галадоўку Мікалая Утуховіча, адвакату невядома. Павел Сапелка кажа, што ўжо амаль 3 месяцы следчыя дзеянні з удзелам ягонага падабароннага не вядуцца.
Следствие продолжается, почему-то затягивается. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что у следствия нет достаточных оснований для того, чтобы считать Петуховича, Леонова и Степенко виновными. Недостаточно материала для того, чтобы передавать дело в суд.
Дачка былога вайскоўца Владимира Сіпенкі, Вольга, выказывает удзячнасць людям, якія апошнія дні выходзілі с портретами яе бацькі на акции солидарности и якія удзельнічаюць у галадоўцы. Вольга кажа.
Никогда не думала, что когда-нибудь фотографии моего отца окажутся на таких акциях. Большое им всем спасибо. Очень благодарна им за эти действия, потому что только благодаря таким акциям и средствам массовой информации можно привлечь внимание людей, общественности.
Дзяўчына сказала, што сама таксама выходзіла на Касычынскую плошчу разам з пікетоўцамі. У менскім следчым ізалятары дзяжурны адмовіўся паведаміць звесткі пра стан здароўя галадоўніка Утуховіча, але запэўніў, што таго рэгулярна аглядаюць турэмныя дактары. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ не адказваюць на пытанне, чаму зацягнулася расследаванне справы Утуховіча, Лявонава і Асіпенкі, якую былы міністр Владзімір Навумаў у сакавіку абяцаў хутка адправіць на разгляд у суд. У Міністэрстве ўнутраных справ кажуць, што тэрміны следства вызначаюць следчыя.
Расказывал Олег Грузделович. Я нагадаю, волковыский предпринимальник Миколай Утухович объяснил голодовку у Менским следчим изоляторы 16 красовика. И он потребует передать справу в суд, альбо изменить меру стримания ему и его коллегам Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку. Усих трех арештовали 8 лютого у Волковыску и доставили у тюрьму на улице Окрестина у Менску. Их подозрают у приватности у подпали майомости чиновников у районном центре. И больше подробязности про справу Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, а так само про голодовку Миколая Утуховича и голодовку солидарности с ним вы можете найти на нашем сайте у интернете.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
И учора на питание наведников нашего сайта свобода.орг отказал былый президент Чехословакии и Чехии Вацлав Гавел. Ягоные отказы вы можете знайти на нашем сайте, и так само они прогучат и позднее у нашем эфире. Вот что, в приватности, Гавел сказал про то, с чем повинна теперь заниматься оппозиция и какие она может сделать помылки.
Я думаю, что наибольшей помылкой было б, по-першее, коли б оппозиция пустилась у занадто великие компромиссы. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек може заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, гэта раскол. Зразумела, что розные люди маюць розные пункты погляду, могуць дискутаваць паміж собой, нават сварыцца, але ў некаторых принциповых речах яны павінны тягнуць за один конец канату, иначе гэта это кепска скончится.
Говорил Вацлав Гавел, былый президент Чехословакии и Чехии. Он отказывал на питание одного из наведников нашего сайта свобода.орг, какие помылки может теперь сделать белорусская оппозиция. И цалком гуторку с Вацлавом Гавелом вы можете почуть в нашем эфире литерально у наступной полгодине нашего эфира, и так само прочитать на нашем сайте в интернете. Еще раз нагадаю, свобода.орг. Беларусь проведет хоккейный чемпионат света 2014 года. Сегодня на штогодовом конгрессе Международной федерации хоккея в швейцарском Берне за Беларусь, как господара чемпионату, проголосовали 75 делегатов со 105. Рассказывает Игорь Корней.
Генеральная презентация заявок кандидатов на проведение чемпионата света 2014 года отбылась на переда дни 7 травня, а сегодня сябры международного жюри огучили выники решения. Для Беларуси это была уже третья спроба стать господиней чемпионата света. На попередних этапах беларусов последовательно опередили Немеччина и Швеция. Главный редактор спортивной газеты «Пресбол» Владимир Берашков, який 8 годов отпрацавал на посаде вице-президента хоккейной федерации и не однойчи брал удел у конгрессах Международной федерации хоккею, каже, коли б Беларусь прокинули и этим разом, метазгодность хоккейной ориентации краины треба было б ставить под сумнев.
Коль мы столько всего понастроили, зачем же эти дворцы нужны тогда? Зачем нужна Минск-арена, если у нас не будет чемпионата мира по хоккею? Нужен он, даст толчок развитию, и это очень хорошая маркетинговая программа. То есть это привлечет к нам страну туристов. Многие люди узнают о том, что есть такая страна. Будут в гостиницах наших жить, будут на нашу природу смотреть. Считаю, что это очень важно.
Гаранты международного уровня споборництва сегодня давал особисто старшиня Федерации хоккею у недавнем минулым министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. У приватности он пообещал, что Беларусь под час чемпионату свету 2014 году зробить безвизовый уезд в Украину. А прочь того, было обещано, что до 7 листопада 2009 года будет сдаден шматфункциональный спортовый комплекс Минск-Арена, який сможет принять близу 17 тысяч глядачов. У гэтые дни почали рыть котлован по черговый ледовый палац у Менском микрорайоне Чижовка. Владимир Берашков каже, что перед голосованием все ж были сумневы относно того, ці може Беларусь выиграть право проводить чемпионат свету. И он меркует, что спортовые чиновники упарто не хотели улишивать два попередние сумные досвиды.
Два года подряд пытались получить чемпионат мира и доходили практически до последнего тура. Как мне кажется, нужно было централизироваться с какой-то из стран, скажем, с той же Германии, Словакии или Швеции, чисто тактически сыграть на перспективу. В прошлом году могли бы отдать свои голоса шведам, тем, чтобы в этом шведы всех своих союзников подтянули к нам. там.
Між тым сёння шалі ўпэўнена схіліліся ў бок Беларусі. Уладзімір Навумаў лічыць гэта вынікам руплівай працы з чыноўнікамі Міжнароднай федэрацыі хакею, якія апошнім часам неаднойчы наведвалі Беларусь. Разам з тым, спартовы аглядальнік праграмы «Аб'ектыў» на тэлеканале «Белсат» Александр Пуціла кажа, што цяперашні кіраўнік хакейнай федэрацыі Уладзімір Навумаў заадміністраваў беларускі хакей, а гэта можа ў перспектыве негатыўна адбіцца на якасці гульні, якая ў Беларусі стала часткай дзяржаўнай палітыкі.
Была некая мітуслівасць у кіраўванні старшыні федэрацыі Уладзіміра Навумаў, ён і ў зборнай начальнік, і «Дынама» кіруе, нават за кантынентальную хакейную лігу адказвае, быццам ён ад Беларусі галоўны тут. Мне здаецца, калі і наступны сезон будзе так у нас развівацца хакея, маю на увазе на ўзроўні арганізацыі, не ведаюць, ці здолее штосьці палепшыць.
Уладзімір Навумаў ўжо заявіў, на правядзенні чэмпіянату свету Менск можа зарабіць прыблізна 50 мільёнаў даляраў. Гэта перадусім прыбыткі ад абслугоўвання турыстаў і адлічэнні з боку Міжнароднай федэрацыі хакею. Яшчэ на некалькі мільёнаў пабагацее Федэрацыя хакею Беларусі.
Расказваў Ігар Карній.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвали свободы у весь травень.
А так само у все лето.
А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Сёнішні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Празе адбыўся саміт кіраўнікоў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краін Усходняй Еўропы і Закаўказя ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Запрашэнне на саміт атрымаў і Александр Лукашэнка, але дэлегацыю Беларусі ўзначаліў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Каментары слухачоў.
Началась большая, очень важная встреча, и мне бы очень хотелось, чтобы она была полезной и для Беларуси.
Что нам даст усходнее партнерство? Я меркую, что ничего не даст. Коли до нас допустят данные и якостные товары, то наша экономика просто ляснет. Да и что мы хотим, коли керуют люди без специальной эдукации? Приклад – президент и председатель Нацбанку. Дякую, Виктор.
Приглашение на саммит чиновник Евросоюза решил передать приглашение лично в руки Лукашенко. Значит, он, по всей вероятности, надеялся своими глазами увидеть форму какой-то борьбы, протеста на улицах Минска. А тут оказалось тишь да гладь, Божья благодать.
На поглядах ряд политических репрессий города Минска Радио Свободна повинна каждый день тлумачить белорусскому народу, что Александр Лукашенко – это не Беларусь, а Беларусь – это не Лукашенко.
А 4 травня у Менску проходит голодовка солидарности с Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Змагары за вызволение вукавыцких предпринимальников так само проводят акцию солидарности на Кастрычинском пляце Менску. Слухачи свободы обмерковывают эту тему.
О медленном и вынужденном самоубийстве предпринимателей и многих других, которые осуществляют политическую голодовку. Этим гражданам требуется очень серьезная и большая юридическая и финансовая помощь.
На Кастрычинской площади бачу пикет молодофронтовцев. Молодцы хлопцы, так трымать.
Наступное выказывание с нагоды 10-й годовины сникнения политика былого министра внутренних справ Юрия Захаренки.
Уже минуло 10 год, як мать Захаренко Ульяне Гавриловне нема звестак об сыне Захаренко Юрию Николаевичу. Коли нарешті белорусский народ узнает правду о сникнении Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского, Виктора Концевенко, город Речице.
Нема Юрия Захаренко 10 годов. Где он мог потираться? Некие люди ведают. Але, как признаться, я не дуже влад бояться. Я не добро ведают. Коли светки дадут, они так само пропадут. Бо белорусы сярод беззаконне живут.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52. Он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу питанием слухача.
Я хотел бы задать несколько питаний у Сергея Шупу, ведущего передачи «Настрой на свободу». Яким чином у диапазоне ФМ створяется стереогук? Какая минимальная отдельность помеж соседними станциями у разных диапазонах? Что означает фраза 73, якую радиоаматоры кажут один одному на развитание?
Отказывая Сергей Шупа.
Коли отказывать вельми коротко, то просто на одной частоте посылается одразу несколько сигналов. Тут варто было просто звернуться по некую специальную литературу. Другое питание, отлеглость помеж станциями у разных диапазонах, помеж передатчиками, это все вырашают те органы, которые регистрируют частоты, и тут у каждом конкретном выпадку эти отлеглости будут совсем разные. И опошнее, что значит 73, это таки жаргон радиоаматоров. Узникло у середине 19-го стагодзя, коли телеграф графисты, яны некие самые частые фразы надали им такие нумерные коды. И вот один из них дожил до наших дней, уживают радиоаматоры и заканчивают фактично контакты со своими коллегами. Это 73, что означает всего наилепшего.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
У эфіры «Свабода» у Менску 18.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Беларусі пройдзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею швейцарскім Берне за Беларусь гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8-й удзельнік маладафронтавец Салігорску Ілля Нагорны. Ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, які ад 16 красавіка атрымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцаў спыніць галадоўку салідарнасці з ім, каб зберагчы сілы. 12-14 червня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купляюць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візу бясплатна. Працягваем навіны «Сёння ў свеце». Паўмільёна чалавек пакінулі свае дамы, уцякаючы ад баявых дзеянняў, якія цягнуцца ўжо некалькі дзён на паўночным захадзе Пакістану. Так паведамляе агенцтва ў справе ўцекачоў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дадаючы, што гэтая лічба можа дасягнуць 1 мільёна. Еўразвяз дасягнуў пагадненне аб супольных мэтах з Грузіяй, Азербайджанам, Турэччынай і Егіптам у справе пабудовы новага энерготрубаправоду з бліжняга ўсходу і Каспійскага басейну ў Еўразвяз у абыход Расіі. На сустрэчы ў Празе прадстаўнікі краіны дамовіліся аб палітычнай і дзе патрэбна тэхнічнай і фінансавай падтрымцы праекту. Папа Бенедыкт XVI на пачатку свайго першага візыту на блізкі ўсход выказаў спадзяванне, што каталіцкі касцёл зможа адыграць ролю ў мірным працэсе ў рэгіёне. Заява прагучала ў Амане, які стаў першым прыпынкам у паломніцтве галавы Ватыкану да святой зямлі. Яго шлях будзе праходзіць праз Ізраіль і Палестыну. Сваімі ранейшымі дзеяннямі папа нажыў сабе вострых апанентаў у абодвух землях. Некаторыя выказванні ў яго прамове ў 2006 годзе былі інтэрпрэтаваны як крытычныя да ісламу. Габрэйскую супольнасць Бенедыкта бурэў тым, што адмяніў папярэдняе рашэнне касцёлу аб пазбаўленні сану біскупа, які адмаўляе галакост. Сталы прадстаўнік Расіі ў НАТА заявіў, што Расія гатовая да аднаўлення стасункаў з паўночна-атлантычным альянсам, нягледзячы на нядаўнія ўзаемныя выдварэнні дыпламатаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце паслухаць таксама ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны запіс інтэрв'ю, якое напярэдадні даў беларускай службе Радыё Свабода былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл. Але спярша нашая экспертыза. Сёмага траўня ў Празе адбыўся ўстаноўчы саміт праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Ці можна лічыць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму гістарычным паваротам у лёсе краіны? Ці стане усходнє партнерство чинником демократичних перемен у Україні? Чому Олександр Лукашенко не поїхав на саміт? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юрый Дракахрус з Прагі і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Праграма «Усходняе партнерства» афіцыйна запушчанае ў дзеянне. На пражскім саміце краіны Еўразвязу і 6 краін Усходняй Европы і Закаўказя, якія ўключаны ў гэты праект, падпісалі ўстаноўчую дэкларацыю. Як ацаніць гэтую падзею? Гэта гістарычны паварот у лёсе Беларусі і іншых удзельнікаў праграмы ці руцінная бюракратычная працэдура на чарговай палітычнай тусоўцы? Спадар Дракахруст, вам слова як відавочцу гэтых падзеяў.
Я б сказаў, што гэта гістарычная падзея ў форме руціннай бюракратычнай працэдуры. Бо насамрэч гэтая дэкларацыя не мае ўжо такога лёсавызначальнага значэння, і самыя паводзіны беларускай дэлегацыі там вельмі такія асцярожныя, маўклівыя, не сведчыць пра тое, што Беларусь так ужо адкрылася Еўропе, але ўсё спазнаецца ў параўнанні. Трэба нагадаць, што на працягу амаль полутора дзесяцігоддзяў Беларусь знаходзілася ў стане, так бы мовіць, суверэннай халоднай вайны з Европой. Яна не мела з ёй тых адносінаў, якія маюць не толькі там, скажем, Украіна, якія мае Расія, Азербайджан, Казахстан. Беларусь была ў такім ідэалагічным, геапалітычным супрацьстаянні з Европой. І мы памятаем фразу «Я свой народ за цивілізаваным светом не паведу». Зараз все ж таки высвятляецца, што, так бы мовіць, халодная вайна сканчаецца. І гэта па-свойму гістарычная падзея, хаця пакуль, так бы мовіць, напаўнення некім мірным зместам гэтага новага этапу, гэта справа яшчэ будучыні.
Спадар Лялькоў, а вы як ацэньваеце гэтую падзею, пражскі саміт і запуск праграмы «Усходняе партнёрства»?
Для мяне гэта таксама падзея, якая мае гістарычнае значэнне. Гэта насамрэч пачатак рэальнага шляху па вяртанні Беларусі ў Еўропу, уступленне ў такі праект, які прадугледжвае перспектыве падпісання пагаднення аб асацыяцыі. Невядома, калі, конечно, гэта будзе, але такая перспектыва адчыняецца ўдзелам Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Гэта ёсць ўжо пачатак рэальнага шляху. Нагадаю, што шлях, скажам, нашых заходніх суседзяў, краінаў цэнтральнай Еўропы ў Еўразвяз таксама пачынаўся з падпісання пагадненняў аб асацыяцыі. І таксама хачу нагадаць, што, напрыклад, прынамсі для Угоршчыны першае пагадненне супрацы паміж Угоршчынай і Еўразвязам было падпісана яшчэ ў часы камуністычнай улады. Урэшце рэшту гэта дайшло да таго стану, які ёсць на сёння. Таму можна лічыць, што ўчорашняя падзея гэта ёсць такая кропка адліку, пачатак гэтага шляху. Шлях будзе несумненна доўгім і напэўна цяжкім, але вось гэтай ўчорашняй падзеі гэты пачатак пакладзены.
Ну вось пра доўгі і цяжкі шлях. Розныя палітычныя сілы ускладаюць на праграму «Усходняе партнерства» розныя спадзяванні. Еўропа імкнецца з дапамогай гэтага праекту выцягнуць постсавецкія краіны з геапалітычнага поля Расіі. Беларускія ўлады бачаць ва ўсходнім партнерстве сродак умацавання рэжыму, а апазіцыя, наадварот, імкнецца выкарыстаць гэтую праграму дзеля разбурэння рэжыму і бачыць яе як чыннік дэмакратычных пераменаў. Так чым жа насамрэч з'яўляецца праграма «Усходняе партнерства»? Спадар Дракахруст.
Я бы сказаў так, гэтага пакуль насамрэч не ведае ніхто, бо тое, што вось пакуль ёсць ва праграме «Усходняе партнерства», калі хто чытаў яе дакументы, это абавязак сустракацца раз на 2 гады кіраўнікам дзяржаваў, 27+6, это Еўразвяз і краіны-партнеры, раз на год сустракацца міністрам замежных справаў, і всё. Все остатнее будзе распрацоўвацца пазней, потым, на двухбаковай падставе паміж Еўразвязам і адпаведнымі краінамі-партнерамі. Вось Ігар сказаў пра рэальны шлях. Пакуль размова ідзе, я бы сказаў, пра сімвалічны шлях, пра сапраўды спыненне халоднай вайны. Бо ўсё ж такі, калі прыгадваць гэтыя аналогіі з усходняй і цэнтральнай Еўропай, гэтыя краіны, з аднаго боку, яны хацелі патрапіць у Еўразвяз, а з другога боку, Еўразвяз тады выставляў ім сапраўды галоўны прыз. Вы можаце туды патрапіць. Што тычыцца цяперашняй сітуацыі, то, па-першае, сам Еўразвяз падкрэслівае, што ўсходняе партнерства ніякім чынам не звязана з сяброўствам. вы можете до нас наближаться, але пытание сябровства это потом, это особенно. И навод мы бачили подчас працы над декларацией, як, скажем, пункты на конт либерализации визового режима, вельми непевные, робились еще меньше певными литерального пошние моменты. Что тычется белорусского боку, то Лукашенко вот недавно в интервью Reuters в черговый раз повторил, да не треба нам от этой развязки, нам и так хорошо. Белорусские влады, саправды, мают некий интерес скористовывать это европейское крыло своей внешней политики для большей устойливости, для того, как не с Москвой было легче разбираться. Что тычется оппозиции, то мне сдается, что и она покуль не нашла своего места, так само не ведая, как наполнить реальным местом пригожую формулу «удел громадянской супольности во всходнем партнерстве». Это классно гучить. А что это такое? Як? Мы бачили на протягу опошних месяцев, як, скажем, политичная громадянская супольность ездила по розным брусельским кабинетам, им потискали руки, казали, да. А робили то, что лечили потребным, как будто этих размовов и не было. Наступства могут быть самые розные, але и непредказальными. И самый процесс взаимодействия с Европой может привести до изменов, яких свядома мэтанакеравана не чакая ни влада, ни оппозиция, ни можа нават Европа.
Усходнее партнерство, сродок умацавання режиму ці чыннік пераменаў. Тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць аналітык нашага радыё Юры Дакакруст і старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Лялькоў, а вы як лічыце, якія задачы, якія функцыі, якія спадзяванні найбольш рэальна будуць дзейснены? Ці спадзяванні еўрапейскага звязу, ці спадзяванні беларускіх уладаў, ці можа спадзяванні беларускіх дэмакратычных сілаў з дапамогай вось гэтай праграмы?
Наконт символизму этого шляху, все мы ведаем такую ведомую фразу наконт того, что на початку было слово, что дает это Беларуси, Лукашенко, они приходят и сыходят, а Беларусь застается. И чем далее, навод при режиме Лукашенко просунется вот эта супраца, ти там интеграция с Европой, тем легче будет тем наступникам, якія прыйдуць гэтую інтэграцыю далей прасоўваць. Што датычыцца праграмы «Усходнее партнерство» ўвогуле, то тут трэба разумець, што гэта не ёсць праект, скіраваны на дасягненне нейкіх вынікаў рэальных у кароткачасовай перспектыве. Гэта доўгатэрміновы праект, які распрацаваны дзеля таго, каб паступова уцягваць 6 постсавецкіх краінаў у сферу уплыву спачатку больш агульнага, потым больш канкрэтнага еўрапейскага звязу, рабіць іх часткою агульнаеўрапейскай прасторы. Колькі часу спатрэбіцца? Я думаю, што тут будуць рознахуткасныя, і гэта падкрэсліваецца ў самім дакуменце Еўракамісіі. Усё будзе залежаць ад палітычнай волі, ад жадання саміх краінаў, якія захочуць рухацца хутчэй, ты атрымаеш такую магчымасць. Беларусь на сёння натуральна найменш з гэтых краінаў далучана да гэтых працэсаў. Але ўжо сам пачатак вось гэтага ўваходжання ў гравітацыйнае поле Еўропы ёсць добрым. Тут казаць пра перспектывы, што вось там заўтра штосьці зменіць гэтае ўсходняе партнерства, ці пасля заўтра, не можна. Всё будзе змяняцца доўгім часе для Беларусі, прынамсі горш ад гэтага не будзе.
Беларускую дэлегацыю ўзначаліў віцэ-прэм'ер Сямашка. Яна мела сустрэчу з кіраўніцтвам Еўразвязу. Лукашэнка не паехаў на саміт, а замест гэтага прыняў расейскага амбасадара Сурыкава. Гэта дэманстрацыя стаўлення да праграмы «Усходняе партнерства» ці што іншае? Ці ён проста пабаяўся скандалу ў Празе? Вось некаторыя прадстаўнікі апазіцыі заявілі, што адсутнасць Лукашэнкі на гэтым саміце – гэта маральная перамога апазіцыі. Як бы вы прэкамендавалі гэтую сітуацыю, спадар Дракахруст?
Было некалькі чыннікаў, паводле якіх Лукашэнка не паехаў у Прагу. Адзін з іх – это сапраўды магчымы скандал. Але не тое, што ён баяўся скандала, але калі людзі збіраюцца супрацоўнічаць, і эта супраца пачынаецца са скандала, яна можа пайсці так даволі нехлімяжа. Другі момант, вось вы звернулі ўвагу на сустрэчу з паслом Сурыкавым. Сапраўды уплыў сябровства Беларусі ва ўсходнім партнерстве на беларуска-расійскія стасункі – это хіба не самы галоўны момант. Здається, що Олександр Лукашенко всі останні місяці, так би мовити, відігрує роль такого заклинальника змієвці, заклинальника російського медведя, каб той не робив ніяких різких рухів від того, що Білорусь как бы збігає з сфери російського геополітичного впливу. Російське роздражнення тлумачиться не тим, що Білорусь уже набула ніякі такі виразні форми супрацовництва з Європою, а саме факт, що скончилася ізоляція, що йде ніякий процес, і Бог відомо, до чого він приведе. І то, що Лукашенко залишився в Мінську і навіть в цей момент прийняв російського посла, це протяг от цієї лінії заспокоєння Росії, каб яна не предпринимала різких кроків. Я сам під час саміту спитав президента Ющенку, українського президента, чи не шкодує він від того, що в Празі не було Лукашенки. Он сказав, шкодую. Ця позиція зовсім не супадає з позицією білоруської опозиції. Контекст саміту отримався таким, що неприїзд Лукашенки набув меншу значність, бо не приїхав не тільки Лукашенко. Не приїхав Саркозі, Берлускони, Запатеро, Браун. І в цьому сенсі неприїзд Лукашенки не виглядає такою оплявухою йому.
Спадар Лялько, як ви оцінюєте те, що білоруську делегацію означалював не Лукашенко, а віце-прем'єр Семашко?
Першим і головним чинником було те, що Лукашенко хотів задемонструвати, що він годний довіру, домовоздольний партнер. Шмат напередодні саміту казалося про існування такого джентльменського погоднення поміж Європою і Лукашенком, про те, що запрошення Білорусь достає, але сам Лукашенко персонально у Прагу не приїжджає. Своїм неприїздом якраз Лукашенко задемонстрував, що він здольний такі джентльменські погоднення виконувати. Це був політичний ход, який додав йому довіру з боку європейських політиків. Хоча, звісно, певно існували психологічні чинники, боязнь скандалу з заявами Вацлава Клауса чи прем'єр-міністра Нідерландів.
Прогучала експертиза свободи. У ній брали уділ аналітик нашого радіо Юрій Дракохруст з Праги і старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського шумановського товариства Ігор Лялько з Мінську. Вів передачу Валер Карбалевич.
Говорить і показує свобода. Тиждень з радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Беларусь во Усходнем партнерстве. Саммит в Празе без Александра Лукашенки, алиас белорусской оппозиции. Суместная декларация, спречки и сенсы супрацовництва. Выклики, рызыки и шансы для демократии и для диктатуры. Гэтые темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковываются. Кировник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свобода».
Вы застаетесь на хвалях Радио «Свобода». У заключной четверти этой годины запись интервью с былым президентом Чешской Республики Вацлавом Гаулом. Але перед тем еще напомин про основные темы дня.
Беларусь правядзе хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Сёння на штогадовым кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею ў швейцарскім Берне за Беларусь як гаспадара чэмпіянату прагаласавалі 75 дэлегатаў са 105. Сёння пяты дзень галадоўкі на знак салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Утуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Сіпенкам. 8 траўня да акцыі ва ўправе БНФ у Менску далучыўся 8 удзельнік. Маладафронтавец з Салігорску Ілля Нагорный. Мікалай Утухович, які ад 16 красавіка трымае галадоўку за кратамі, заклікаў маладафронтаўцу спыніць галадоўку салідарнасці, каб зберагчы сілы. 12-14 червня на мяжы Літвы і Беларусі пройдзе трэці міжнародны музычны фестываль «Be Together». Пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас паведаміў, што тыя грамадзяне Беларусі, якія купяць квіткі на фестываль і звернуцца ў літоўскую амбасаду, атрымаюць візы бясплатна.
З вами Радио Свобода. У четвер у день саміту «Європейське партнерство» були президент Чеської Республіки Вацлав Гавел дав інтерв'ю білоруській службі «Радіо Свобода». Про что вы хотели бы спытаться у первого президента после коммунистичной Чехии, знакомитого драматурга и героя оксамитной революции? С таким питанием на этом тыдне мы звернулись до слухачев свободы и наведников нашего сайта. Мы не попереджували Вацлава Гавла, что отказывать ему доведется на питание не журналистов, а слухачев. Але он вельми приязно поставился до махчимости такой наупростовой размовы. Ваши питання Вацлаву Гавлу зачитує Алена Радкевич.
Наведник сайту «Свобода», який підписався Ігор, питається: «Спадар Гавл, якую головну помилку може зробити зараз демократична опозиція? Що найбільш важливо у таких умовах, коли у Білорусі бицем почалася лібералізація і з'явився вибір поміж нібито реальним впливом і принципами?»
Я думаю, що найбільшою помилкою було б, по-перше, коли б опозиція пустилася у занадто великі компроміси. Звісно, компромісів завжди не позбігнуть, але треба ведати межі, іначе чоловік може заблитатися. А другая річ, яка вельми пошкодила б, гэта раскол. Зрозуміло, що різні люди мають різні пункти погляду, можуть дискутувати поміж собою і навіть сваритися, але у некоторых принципових речах вони повинні тягнути за один конец канату, іначе гэта кепско скончиться.
Питання ад Алексея з Мінску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апроч того, займаюся еще шмат такими іншими речами. Так что это питание часу. Коли б я мел его больше, дык и Беларусь надавал бы больше уваги.
Питание, якое задал наведник сайту Стась. Спадар президент, скажите, ти спробовал Александра Лукашенко калісьці сустрэцца с вами?
Я сам с ним видел два раза. Одно это было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, ў Асвенцыме, дзе ўзгадаваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ў ААН у гонар 50-й гадавіны арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашенко. А абдымаў яго так горача, што ледзьве не цалаваў. Дык мне здалося не да часу ўмешвацца ў такі інтымны момант, а ў дадатак я б мусіў тады падаваць руку і Лукашенку. А я гэтага зусім не прагнуў.
Падаваць руку на ён Пуцінаў, але і таму Лукашенко выяў. Потом сам зас так налагав я на це ўжыраном.
А як ви оцінюєте виказування президента Вацлава Клауса, який заявив, що Лукашенку йон руки б не подав?
Не знаю, ну, єли нікдо офіційно позваний, ну так само, а си рука мусить подати.
Не ведаю, коли нехто офіційно запрошений, треба йому, видать, подати руку. Але у дипломати часто вельми мало відкритості. Я вельми часто повторяю в своїх виступах, що любые партнерські відносини можна будувати тільки на принципах щирості. Мусім не атуець сакрэты адзін ад аднаго, а адкрыта гаварыць, што думаем пра тыя альбо іншыя рэчы. А гэта, на маю думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сядзелі ў камеру ўчатырох. Двое ляжалі на верхніх нарах, двое на ніжніх. А паміж намі быў адзін даносчык. І мы астатнія. Дамовіліся між сабой, што ніколі яму не адкажам на ніводнае пытанне, і ўвогуле з ім не будзем размаўляць. Гэта падобна на тое, як бы некаму не падаваць рукі. Але зразумела, што калі круглыя суткі знаходзішся ў адной камеры, рана ці позна нехта з некім перагаворыцца. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафную ачку.
Думаеце, што еўрапейскія палітыкі таксама маглі б увесці паміж сабой штрафныя ачкі за такія кантакты з кіраўніком Беларусі?
Ну так, хто ў прыстойнай кампаніі падасць руку, атрымлівае штрафную ачку.
Пытанне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносіцца і прыводзіцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажывотнім корпуцам інтэрсту ў смерці.
Я ўсё сваё жыццё адмаўляў смяротнае пакаранне, для мяне гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, што грамадскасць не толькі ў Беларусі, але, відаць, і ва ўсіх краінах з'яўляецца прыхільніцай смяротнага пакарання. Думаю, што калі б у нас быў рэферэндум, дык большасць людзей таксама выступіла б за аднаўленне смяротнага пакарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Масквы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 37 году і ў 47-м тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісаку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983 асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010 будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады і беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Тады заложена такова скупінка обчанская ініцыятыва,
існуе такая грамадзянская ініцыятыва, якая называецца «Свабодная Беларусь». Я звярну іх увагу на гэта. Няхай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
У Празе адбыўся саміт усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Гэта, на маю думку, спроба еўрапейскага звязу наладзіць розны тып партнерства з іншымі краінамі. Мы ўступаем да эры мультыпалярнага, мультыкультурнага свету, і ўзнікае шмат такіх міждзяржаўных ці наддзяржаўных рэгіянальных арганізацыяў, якія шукаюць новых адносінаў і паміж сабой як структурамі, і ўнутры сябе. І ў гэтым сэнсе тая спроба еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець і нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе першая такога кшталту сустрэча ў развязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
З тымі выходнімі суседы увідзімі, што з таго сэткані взайдзе.
Як бы вы пракаментавалі меркаванне, што Еўропа і ЗША паказалі сваю бездапаможнасць у справе змагання з беларускім рэжымам, і што Лукашэнка давёў, што ён меў рацыю ў сваёй тактыцы паводзінаў з Захадам?
То само зрэмне так на ні,
Гэта, канешне, не так. І тут мы вяртаемся да таго, пра што гаварылі, да шчырасці. Партнерскія дачыненні магчымыя толькі тады, калі адзін аднаму партнеры гавораць праўду і тое, пра што сапраўды думаюць. Мае сэнс спрабаваць абмяркоўваць рэчы, тлумачыць іх, імкнуцца да галоснасці ў краінах, якіх гэта тычыцца. Я памятаю, як больш чым 20 гадоў таму для нас, тагачасных дысідэнтаў, было вельмі важна, што з намі паснедаў прэзідэнт Мітэран. Ён паставіў умову, што ягоны артыкул апублікуюць тутэйшыя газеты. Артыкул вельмі крытычны, трэба сказаць, які немагчыма было ўявіць у нашай прэсе. А ўладам так залежала на тым візіце Мітэрана, што яны гэты артыкул апублікавалі. Так што ў гэтым сэнсе такія крокі важныя. Не ў тым, каб легітымізаваць бяспраўе, а ў тым, каб расплюшчыць іншым на яго вочы.
Аби справедлнювала бяспраўе, але наопак, к тому, аби на ней адкрывала погляд.
Спадар прэзідэнт, мы агучылі не ўсе пытанні, якія задалі вам слухачы і наведнікі сайту Радыё Свабода, але амаль усе яны жадалі вам поспехаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дзякуй, а я здравім сэрдэчна.
Дзякуй і перадайце мае шчырыя прывітанні слухачам Свабоды і галоўнае пажаданне дачакайцеся лепшых часоў.
Дожылі свабоднейшых часоў.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.